கே பிளேயர் அதாத்ல ராஜேசி ertirner hayırlı olsun hormatly dinleyijiler bugün 2022-nji ýylyň 18-nji awgusty hepdeniň 4-nji güni habarlar günlerimizi ýalgyda dinlemäge çagyrýar bugünkü programmamyzda wenanlary we internetçe aklandyrýan türkmenistanyny aýal gyzlaryň arasynda ilkinji hakaton geçirildi aýlyklar 10% köpelse tutumlar we ýygnalýan pullar ondan da köpelýär Türkmenistan'ın itlere dileyen rehimsizlik devam ediyor ve beylik tedirikler. Odalı son kavarlar dinle. Olur bilen sizimin yoksun anı orvan tanış ediyor. Bimga'nın kararsız bilermeni Kıtay'ın Müslüman Uygurlarını ve beylik adlıkları oğu hazırlığını ve önümçülükte mezuri işlemeye mezur etmeğine adamdada karşı kulçuluk cinayeti hükmününe seyredilip bilinecektiğini etti. Uygurları tutsak lagerlerine yaşamağı mezur eden Kıtay resmilerinin Sinciyan sevtinin Müslüman ilatına karşı ulanayan çemeleşmeleri Abasa tarafından genosit deyilip adlandırılan olsa Bimga Kıtay hakimiyetlerini Uygurları bir kanun tutsak etmekte. Mecbur dehmette ulanmak dayıplayan. Abasa'nın devlet departamentinin mağlumatına göre takminan 2 milyon Uygur kazakları ve Sinciyan'da yaşayan beyleki etnik toparların ağdaları Kıtay'ın Günvatar sevtinde kurulan yürüytü tutsakhanalarda saklanılıyor. Bu sevtten kaçıp çıkan adamlar resmi tayden bilim lagerler deyip adlandırılayan deskalarda münglör çadımın siyasi taklimat noktayı larından qaytadan terbiyelenýändigini aýdýarlar. Bemganyň häzirki zaman gulçuluk oýunçy ýürüýti hasabatçysy Tomoyo Obokata tarapyndan 16-njy awgustda çap edilen hasabatda aýdylmagyna görä, Hitaýyň täzeden terbiýeleýiş lagerlerine işçileriň üstünden garaýan adamlara berilen ygtyýarlyklaryň tebigaty we gerimi. Şol sanyna olary edilýän aşa berk gödökçülük, zulüm sütemli ýaşaýyş we iş şertleri adamzada garşy ulanylan gulçuluk ait hükmünü görülüp, hafken karasız derine ve sedivar edilip bilinir. Kazak hakimiyetleri tədi oku yılından başlayıp, 1-nji sınıf okuwçylarynyň bir wada 3 dili öwrenmegini bet etmek kararyna geldiler diýip bilim ministri Asgat Aýmagambetow aýtdy. Resminiň sözlerine görä, çağalar 1-nji sınıfda diňe gazak dilini öwrenerler. Sebäbi olaryň rus we ingliz dillerini öwrenmekler üçin ilki öz ene dillerinde okamagy we ýazmagy öwrenmek zerur. Rus dilini öwrenmek 2-nji sınıftan aýratyn ders hökmünde başlanar we ingliz dili 3-nji sınıftan başlap ähli mekteplerde öwredilýär diýip Aýmagambetow 2-nji gün geçirilen hökümet mejlisinde aýtdy. 13-nji awgustda Kıtay'ın Günnogorundaky Jiangsu sewtiniň Waqsu şäherinden ýola çykan ýük otlusy Merkez Aziýa geler diýip Kıtay'ın Jenmin Jibawa gazeti habar berýär. Neşiriň maglumatyna görä ýük otlusy 1000 tonna ýükü takminan 4,5 milyon dollara barabar haritlary alyp gelýär. Waqsi West Station Logistika Parkyna aýtmaklaryna görä, pandemiýa başlanandan soň yerli daşary söwda kärhanalary harit eksport etmekde kynçylyk çekip başlady we täze demir ýol ýük ugrunyň açylmagy bu kärhanalar üçin täze mümkinçilikleri döredir diýip nesir berilýär. Sinhua habar gurulugy geçen ýylyň dekabrynda Kıtay'ın Sensi sewtinden Özbegistana we Kazakstana ýük otlularynyň gatnagynyň ýola goýuljakdygyny habar berdi. Maskalasi, dostları, kardeşleri, appadis aktivistleri, cemgeçilik işgarları ve jurnalistler 16. Ağustos'ta 14. Ağustos'ta Tarpatay'ın aradan çıkan hükümet tankıçısı Baltas Tursunbayev'i sonkı yorunu uğrattılar. Tursunbayev 75 yaşında yürek keselinden aradan çıktı. Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ve önkü prezident Nursultan Nazarbayev Tursunbayev'in karınlaşlarına yazması kıyınan çıkartını verdiler. Rusya'da doğulan Tursunbayev, Nevtovay Kazakistan kararsız yurt olundan son Premier-Ministerin ornatari, Oğu Hazırlık Ministeri, Sevit Hakimi, Kopsuzluk Genişinin Sekretarı ve Türkiye'deki ilçi hali dürlü yukarı dereceli vezifelerde işledi. Tursunbayev, 1999 yılı Appadisya koşullu ve sonun yeri kararsızlıktan sonki ilkinci prezident Nazarbayev hem de onun orun tutarı Kasım Jomart Tokayev'i bir tankıyla diyardı. Siz haberlerden